ขอบคุณพระเจ้าสำหรับเช้านี้4อาทิตย์ที่ผ่านมาเราได้เริ่มนะฮะซีรีส์ผลพระวิญญาณหากถ้าเราจะมองภาพใหญ่นะฮะขอเราเข้าใจว่านี่คือคุณลักษณะชีวิตที่พบในพระเยซูและเป็นผลพระวิญญาณที่พระเจ้าประสงค์ให้เราบรรดาผู้เชื่อทุกคนที่จะมีด้วยภาพนี้ผมทำขึ้นเพียงเพื่อช่วยให้เห็นผล9อย่างที่ออกบนต้นพระวิญญาณพระเจ้าเอกานุพระตรีเอกานุภาพแม้ในภาพเราเห็นผล9อย่างแต่เราได้ยินมาตั้งแต่ต้นในครั้งแรกเมื่อเราพูดถึงพระวิญญาณโดยรวมภาษาเดิมของพระคัมภีร์ใช้เป็นคำเอกพจน์ซึ่งเล็งถึงผลพระวิญญาณหนึ่งเดียวผลพระวิญญาณหนึ่งเดียวนี้จะช่วยเราต่อสู้กับงานของเนื้อหนังหนึ่งเดียวที่มีอยู่ในเราแต่มันมีพิษสงสารพัดผลพระวิญญาณเป็นงานพระวิญญาณล้วนๆไม่ใช่ผลงานของเราเองแต่ขอบคุณพระเจ้าในยอห์นบทที่15ข้อที่5พระเยซูคริสต์เองได้เสนอตัวช่วยแม้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราเองทำได้แต่ขึ้นอยู่กับว่าเราเองซึ่งเสมือนกับกิ่งติดสนิทกับเถาหรือต้นองุ่นคือพระเยซูคริสต์เพียงไรเช้านี้ผมอยากที่จะขยายออกไปอีกนิดหนึ่งอาจารย์เปาโลเปรียบเปรยให้เห็นภาพหนึ่งในพระธรรมโรมบทที่11ข้อ17ถึง24ว่าพระเจ้าเอาเราซึ่งเป็นเสมือนกิ่งมะกอกป่ามาต่อกิ่งกับต้นมะกอกพันธุ์ดีเพื่อเข้าส่วนรับน้ำเลี้ยงจากรากมะกอกพันธุ์ดีโดยเหตุนี้ในชีวิตใหม่ของเราหากเรายอมให้ชีวิตของเราที่ถูกต่อกิ่งกับพระเยซูคริสต์และมีพระวิญญาณหล่อเลี้ยงมีชีวิตติดสนิทกับพระองค์คนทั้งหลายจะเห็นผลพระวิญญาณ9อย่างได้เราแน่ๆที่ผ่านมาเราเองได้เรียนผลพระวิญญาณเรื่องความอดทนความยินดีและความรักมาแล้วเช้านี้เราจะเรียนต่อโดยจะศึกษาเรื่องของสันติสุขแต่ก่อนอื่นใดขอพระเจ้าอยู่ท่ามกลางเราให้เราอธิษฐานด้วยกันพระองค์เจ้าเราเชื่อว่าพระองค์อยู่ท่ามกลางเราและวันนี้เราขอวิงวอนต่อพระบิดาช่วยเราที่จะเรียนรู้บทเรียนในเช้านี้แม้ว่าเราจะเผชิญหรือต่อสู้กับมรสุมใหญ่เพียงไรในเวลานี้หรือในอนาคตขอช่วยเราเรียนรู้ที่จะรับการคุ้มครองความคิดจิตใจเพื่อสันติสุขในพระวิญญาณจะปกป้องรักษาเราทุกคนในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเมื่อสักครู่นี้เราได้ยินผู้นำประชุมได้พูดถึงพระสัญญาที่พระองค์พระเยซูคริสต์บอกกับสาวกว่าเรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลายสันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านนั้นเราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้และมากกว่านั้นพระเยซูคริสต์ตรัสด้วยว่าอย่าให้ใจของท่านวิตกและอย่ากลัวเลยเราคงจำได้ในช่วงต้นปีนี้ในเดือนมกราผมเองเล่าให้ฟังว่าผมสอนใน intensive course อันหนึ่งในกลุ่มนักศึกษาประมาณ20คน หนึ่งในคนเหล่านั้นมาจากประเทศลาวเขาเองเล่าให้ฟังว่าเขาติดคุกเพราะเหตุเขาประกาศพระเยซูคริสต์4ครั้งในประเทศลาวแล้วถามว่าแล้วเขายังยินดีจะประกาศไหมถ้ารู้ว่าจะต้องติดคุกเขาบอกเขายินดีและมากกว่านั้นเขาเล่าต่อว่าแม้แต่ตอนเขาจะแต่งงานเขาถามเจ้าสาวนี่คือสิ่งที่ผมเป็นและสิ่งที่ผมทำและสิ่งที่เคยเกิดคุณยังจะแต่งงานกับผมไหมเพราะปัญหาในชีวิตจะมีนะไม่ใช่เพราะผมสร้างแต่เพราะความเชื่อที่ผมมีในพระเยซูและเจ้าสาวบอกว่าเขายินดีเพราะเชื่อในสันติสุขในพระเจ้าเช้านี้ผมจะเริ่มโดยจะเล่าให้เราช่วยให้เราเข้าใจถึงสันติสุขที่พระเยซูพูดถึงที่ว่านี้มันคืออะไรและจากนั้นผมจะมาพูดถึงว่าแล้วเราจะได้มันอย่างไรถ้าเราผมถามพวกเราว่าเมื่อเราพูดถึงคำว่าสันติสุขนอกจากความสงบพี่น้องคิดถึงอะไรมีใครบอกได้ไหมแค่สงบเท่านั้นหรือมีความสุขเหมือนกับพี่น้องลาวนั้นสุขที่อยู่ในคุกอย่างนั้นหรือยังไงผมอยากที่จะให้เราดูพูดถึงภาพหนึ่งที่มีการประกวดในปี1996บางท่านอาจจะเห็นหรือได้ยินเรื่องนี้มาก่อนซึ่งมีความหมายมากแต่สักครู่เราจะผมจะให้ท่านดูแต่ก่อนอื่นจะบอกว่าในการประกวดภาพนี้เขามีธีมว่าสันติสุขที่สมบูรณ์มีคนเยอะแยะส่งภาพสวยงามเข้าประกวดไม่ว่าจะเป็นภาพความร่มรื่นของพระอาทิตย์ตกดินทุ่งหญ้าที่มีดอกไม้สวยงามทะเลสาบที่เรียบสงบแต่แล้วผู้ชมแปลกใจที่ภาพนี้สันติสุขท่ามกลางพายุของแจ็คดอสันชนะเลิศจากภาพนี้ใครเห็นความสงบหรือสันติสุขบ้างองค์ประกอบในภาพนี้ดูเหมือนเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่สงบเลยถ้าดูทางซ้ายมือพี่น้องทางซ้ายมือจะเห็นว่าภายใต้ท้องฟ้าที่อึมครึ้มมีฟ้าแลบฟ้าผ่าและมากกว่านั้นในใจกลางของภาพแทนที่จะเห็นน้ำที่นิ่งกลับเป็นคลื่นที่ถาถมสาดลงมาจากหน้าผาเป็นน้ำตกที่พุ่งผ่านมันสะท้อนถึงความสงบตรงไหนคราวนี้ผมอยากให้เราดูดีๆจากภาพนี้ภาพนี้ผมได้ resolution สูงสุดแล้วแต่ก็ยังไม่ถึงกับชัดๆแต่ถ้าเราดูดีๆตรงนี้ภายใต้การถาถมของคลื่นลูกแล้วลูกเล่าที่เราเห็นจากข้างบนใต้หน้าผาดอสันบรรจงวาดรูปแม่นกที่ปกป้องลูกน้อยในรังอย่างปลอดภัยเขาถึงได้ชนะการประกวดนี่เป็นองค์ประกอบที่สะท้อนถึงความสงบสันติสุขที่แท้จริงขณะที่ภายนอกเต็มไปด้วยความไม่สงบภายในมีสันติและมีความสงบสุขลองคิดดูหากไม่มีปัญหาหรือความวุ่นวายใครเล่าที่จะมองหาสันติสุขบ้าง จึงไม่น่าแปลกใจพระเยซูคริสต์ทรงรู้ว่าถ้าใครก็ตามแต่อยู่ฝ่ายพระองค์เข้ามาหาความจริงในพระองค์ผีมารซาตานจะไม่พอใจและจะพยายามที่จะทำอันตรายสร้างความวุ่นวายปั่นป่วนเหมือนกับพี่น้องชาวลาวที่เมื่อสักครู่พูดถึงแต่พระเยซูคริสต์สัญญาว่าไม่ต้องวิตกไม่ต้องกลัวให้เข้ามาพักสงบภายใต้ปีกของพระองค์พี่น้องรู้ไหมขณะที่ผมกำลังเตรียมคำเทศนานี้ผมถามตัวเองว่าผมมีประสบการณ์ใดในเรื่องนี้ที่ยากที่สุดในชีวิตพี่น้องรู้ไหมว่าหลายปีมาแล้วขณะที่ผมเพิ่งเริ่มรับใช้ผมได้เชิญคณะนักร้องวงดังจากประเทศออสเตรเลียชื่อ The Young World Singers ผมได้ยาสีฟันใกล้ชิดที่เพิ่งเข้ามาในประเทศไทยในเวลานั้นมันลงคงนึกออกมาหลายปีมาแล้วยาสีฟันใกล้ชิดเป็นสปอนเซอร์ใหญ่ Close Up สำหรับภาษาอังกฤษนะฮะยาสีฟัน toothpaste close up นะฮะผมทูลเชิญพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันซึ่งทรงเป็นฟ้าชายในเวลานั้นที่จะเสด็จทอดพระเนตรที่โรงละครแห่งชาติและได้บอกด้วยว่าจะทูลเกล้าถวายเงินทั้งหมดที่ได้แต่เนื่องจากผมเองจะต้องเดินทางไปประเทศสวิสและก็บราซิล3อาทิตย์ก่อนที่การแสดงนั้นจะเกิดขึ้นในหนึ่งอาทิตย์โดยเหตุนี้ก่อนที่จะเดินทางผมทำงานอย่างหนักจัดการทุกอย่างให้ดีที่สุดก่อนที่จะไปแม้ว่ายังไม่ได้การยืนยันการเสด็จแต่เจ้าหน้าที่ของสำนักพระราชวังให้ความมั่นใจว่าฟ้าชายเพิ่งจะสำเร็จการศึกษาจากประเทศออสเตรเลียเมื่อปีที่แล้วมันโดยเหตุนี้พระองค์มาแน่ๆเพราะวงนี้มาจากออสเตรเลียมันในสมัยนั้นไม่มีอินเทอร์เน็ตผมไม่รู้ว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยขณะที่เดินทางอยู่แต่เมื่อมาถึงเมืองไทยในวันจันทร์ผมรับแจ้งว่าสำนักพระราชวังยังไม่ตอบและยาสีฟันใกล้ชิดบอกว่าหากพรุ่งนี้สำนักพระราชวังไม่ยืนยันเขาจะแคนเซิลทั้งหมดพี่น้องคงเดาได้ผมรู้สึกอย่างไรเวลานั้นมันเช้าวันอังคารผมรีบไปที่สำนักพระราชวังเพื่อจะสอบถามว่าตกลงเป็นยังไงและเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าฟ้าชายจะเสด็จนี่เหมือนหนีเสือปะจระเข้ฟ้าชายเสด็จแน่ในวันเสาร์แต่ผมและทีมงานจะกระจายตั๋วราคาสูงพันกว่าใบใน3วันยังไงที่จะไปดูที่โรงละครแห่งชาติถ้าผมจะขายหน้าคนเดียวเป็นเรื่องหนึ่งแต่นี่ผมเองจะทำให้คริสเตียนทั้งประเทศขายหน้าไปด้วยกันกับผมหรือพี่น้องรู้ไหมว่าผมนอนไม่หลับเพราะไม่มีสันติสุขเลยผมอธิษฐานบอกพระเจ้าผมทำไม่ได้ผมมอบเรื่องนี้กับพระองค์แต่ก็ยังนอนไม่หลับเพราะอะไรเพราะผมชักเรื่องนั้นกลับมาแบกกับตัวเองในคืนวันพฤหัสหลังจาก3วันเต็มๆที่ไม่ได้นอนเลยในที่สุดผมยอมรับกับพระเจ้าว่าพระองค์ข้าพระองค์ทำไม่ได้ข้าพระองค์ขอมอบทุกอย่างจริงๆกับพระองค์โดยจะไม่ดึงกลับมาแล้วพี่น้องรู้ไหมว่าคืนนั้นเพราะผมมอบกับพระเจ้าจริงๆ คืนนั้นผมถึงสงบแล้วก็หลับได้มันเช้าวันรุ่งขึ้นผมตัดสินใจเชิญชิตยาภิบาลและครอบครัวทั้งกรุงเทพเชิญให้มาไม่ต้องซื้อบัตรแล้วตอนนี้และบอกว่าจะมีการอะไรนะเดินถุงถวายผมจะไม่ลงไปรายละเอียดมากกว่านั้นแต่ขอบพระคุณพระเจ้าวันเสาร์มาถึงงานสำเร็จด้วยดีโรงละครเต็มแล้วก็เงินที่ทูลเกล้าถวายก็สูงอยู่บทเรียนสำคัญจากสิ่งที่ยากที่สุดในเรื่องนี้ของผมก็คือถ้าผมจะอธิษฐานต่อพระเจ้าทูลกับพระองค์อย่าดึงมันกลับเข้ามาอีกและตั้งแต่นั้นผมเริ่มเรียนรู้ที่จะให้พระเจ้าเป็นเหมือนแม่นกยอมให้พระองค์เข้ามาปกคลุมชีวิตผมมันคำว่าสันติสุขสงบและคำที่มีรากศัพท์เดียวกันที่ปรากฏในพระคัมภีร์ทั้งเล่มเป็นร้อยๆความหมายโดยรวมครอบคลุมความครบถ้วนบริบูรณ์ในชีวิตทั้งกายใจวิญญาณและความสัมพันธ์มันครอบคลุมมากกว่าความสงบสุขท่ามกลางความวุ่นวายตามที่เล่ามาให้ฟังเมื่อสักครู่มันยังหมายถึงสุขภาพดีรุ่งเรืองยินดีมันเล็งถึงพักสงบปลอดภัยปลอดจากการต่อสู้จากภัยสงครามและสำคัญยิ่งมันคือความสัมพันธ์ที่กลับมาคืนดีเข้าส่วนผูกพันกันเป็นหนึ่งเหมือนเดิมได้นั่นคือความหมายของคำว่าสันติสุขแต่ถ้าเรามองไปรอบๆสันติสุขเป็นปัจจัยที่หาได้ไม่ง่ายนักในโลกใบนี้ซึ่งรับผลกระทบจากความบาปถ้าเราจะดูด้วยกันพระคัมภีร์ใช้คำว่าสันติสุขอยู่สามด้านด้วยกันอันที่หนึ่งเพื่อทักทายอวยพรคนไทยทักทายด้วยคำว่าอะไรครับคนไทยไม่ตอบ
ใช่ไหมคนจีน
คนไทยทักทายด้วยอะไรคำว่าอะไรสวัสดีแปลว่าอะไรครับนะมันเป็นคำอวยพรหมายถึงขอพบแต่สิ่งดีๆขอให้ปลอดภัยถ้าจะสรุปนะฮะคำทักทายมีสารพัดภาษาจีนก็หนีเห่าใช่ไหมนะคนไทยก็ถามคุณจะเห่าหรือไม่ใช่ใช่ไหมคุณก็สบายดีไหมใช่ไหมแต่คำทักทายในจดหมายฝากของอาจารย์เปาโล13เล่มอาจารย์เปโตร2เล่มและแม้แต่อาจารย์ยอห์นได้บางเล่มก็ใช้คำว่าพระคุณและสันติสุขแม้โดยเหตุนี้ถ้าเราจะเข้าใจคำทักทายที่ปรากฏในพระคัมภีร์ใหม่เป็นคำทักทายที่ลึกซึ้งซึ่งผมกำลังจะอธิบายความหมายต่อไปนี้มันไม่ได้ใช้เพียงแค่การทักทายหรืออวยพรในครั้งแรกที่พบกันแต่ที่สองเพื่อคืนดีพระคัมภีร์พูดถึงสันติสุขมันจะเกี่ยวข้องกับการคืนดีหรือปรองดองเราดูด้วยกันในเอเฟซัสบทที่2ข้อ13ถึง16ว่าโดยพระโลหิตของพระคริสต์พระองค์เองทรงเป็นสันติภาพของเราโดยร่างกายของพระองค์ทรงทำให้ทั้งสองฝ่ายเป็นหนึ่งเดียวกันและทรงลื้อกำแพงที่แยกระหว่างสองฝ่ายเพื่อสร้างให้เป็นคนใหม่คนเดียวกันในพระองค์พระองค์จึงทรงทำให้เกิดสันติภาพและทำให้ทั้งสองฝ่ายคืนดีกับพระเจ้าเป็นกายเดียวโดยทางกางเขนจึงเป็นเหตุ ให้การเป็นศัตรูกันหมดสิ้นไปมันสิ่งที่เราเองพูดถึงเมื่อกี้สักครู่นี้ที่ทำไมคริสเตียนเห็นความสำคัญและใช้เป็นคำทักทายพระคุณและสันติสุขเพราะเมื่อเราพูดคำนั้นเป็นการย้ำเตือนการรับให้กับคนรับกรรมทักทายว่าโดยพระคุณพระเจ้าขอรู้นะว่าพระเยซูได้กำจัดผลของบาปโดยพระองค์รับโทษแทนเราแล้วและสิ่งนี้ทำให้อุปสรรคที่เคยขวางระหว่างเรากับพระเจ้าลื้อถูกลื้อลงเราจึงกลับมาสัมพันธ์คืนดีกับพระเจ้าได้และโดยพระคุณนี้เราจึงมีสันติสุขกลับมาเข้าส่วนสัมพันธ์กับพระเจ้าได้อีกครั้งแต่มากกว่าความสัมพันธ์กับพระเจ้าพระคัมภีร์ตอนนี้และอีกหลายๆตอนพระเจ้าปรารถนาการปรองดองคืนดีในท่ามกลางมนุษย์ด้วยกันเองด้วยสิ่งที่อีกสักครู่หนึ่งผมจะพูดถึงกรณีหนึ่งที่อาจารย์เปาโลขอร้องสุภาพสตรีสองคนในคริสตจักรฟิลิปปีบอกให้เขาปรองดองคืนดีกันแม้ในที่นี้ผมอยากจะถามพี่น้องหากใครที่นี่มีปัญหาต่อกันมีบางอย่างในใจกันขอพระเจ้าช่วยที่เราจะปรองดองคืนดีกันหรือแม้แต่เรากับคนที่บ้านที่ทำงานหรือที่ใดก็ตามมีเรื่องหนึ่งที่ผมได้ยินเมื่อเร็วๆนี้ว่ามีสุภาพสตรีท่านหนึ่งไปหาหมอหลังจากตรวจอย่างถี่ถ้วนหมอบอกเธอว่าเธอเป็นโรคพิษสุนัขบ้าและหมอก็ออกจากห้องไปเมื่อหมอกลับมาเห็นเธอยุ่งกับการเขียนบางอย่างจึงถามว่านี่คุณกำลังเขียนพินัยกรรมหรือเธอตอบว่าไม่ใช่แต่เขียนลายชื่อของคนที่ฉันจะไปกัดนี่ทำให้คิดถึงสิ่งที่อาจารย์เปาโลเตือนพี่น้องคริสตจักรกาลาเทียบทที่5ข้อ15อาจารย์ชัยก็เคยพูดขึ้นมาซึ่งเป็นงานของเนื้อหนังที่บอกว่าถ้าท่านกัดและกินเนื้อกันและกันจงระวังให้ดีท่านจะย่อยยับไปด้วยกันลองดูสิ่งที่ใช้ในแนวทางการใช้คำนี้ในพระคัมภีร์ในด้านที่3พูดถึงสงบสุขจริงๆนี่คือสิ่งที่น่าท้าทายเพราะคนเราเหมือนกับเม่นใช่ไหมเม่นเป็นยังไงครับเม่นที่เมืองจีนเม่นที่สิงคโปร์เหมือนกับเม่นเมืองไทยไหมเหมือนใช่ไหมหลายคนพยักหน้าจะมีไอ้เรียกอะไรเขาเรียกอะไรฮะหนามหรืออะไรเข็มหรืออะไรก็ตามแต่รอบตัวใช่ไหมถ้าหากเราไม่ระวังเราจะทิ่มแทงคนใกล้ๆง่ายๆอย่าว่าแต่เราอยากจะไปทิ่มบางครั้งไม่ตั้งใจก็ยังทิ่มแทงเขาได้แต่ถ้าเราเองเรียนรู้ที่จะรักปรองดองและคืนดีเราจะอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขได้โดยเหตุนี้อาจจะเป็นการดีถ้าเราเริ่มทักทายกันและกันว่าขอพระคุณและสันติสุขมีในท่านเพื่อทุกครั้งเมื่อเราเจอใครเราจะเตือนกันและกันว่าเราพร้อมมอบพระคุณต่อกันเพราะเราปรารถนาที่จะมีสันติสุขร่วมกันในหมู่พวกเราผมอยากให้เราลองดูไหมหันไปหาคนข้างๆจะเป็นภรรยาสามีเพื่อนของเราลูกของเราหรือใครก็ตามแต่ทักเขาว่าขอพระคุณและสันติสุขมีในท่านในลองดูสิครับ ไม่ยากใช่ไหมมันมากกว่าคำว่าสวัสดีเพิ่มไปอีก 2-3 วลีหวังว่าโดยพระคุณพระเจ้าหากเรามีพระวิญญาณด้านสันติสุขมากขึ้นเราจะน่ารักต่อพระเจ้าและต่อกันและกันมากขึ้นแน่ที่บ้านและคริสตจักรก็จะเป็นที่น่าอยู่มากขึ้นด้วยเมื่อเราเข้าใจถึงสันติสุขเป็นอย่างไรให้เรามาลองดูต่อว่าแล้วเราจะได้สันติสุขอย่างไรเราได้พูดถึงสันติสุขระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าแล้วเพราะเหตุที่เราเป็นเม่นใช่ไหมผมจะขอพูดถึงสิ่งที่มักทำลายสันติสุขหรือความสงบสุขในหมู่พี่น้องโดยจะกลับไปใช้ฟิลิปปีบทที่4ตั้งแต่ข้อที่2ลงไปเราพูดมาแล้วตั้งแต่ข้อที่4ถึงข้อที่9เรื่องในความยินดีมารอบหนึ่งแล้วแต่ครั้งนี้จะเน้นที่คำว่าสันติสุขถ้าเราดูพระคัมภีร์ด้วยกันที่เราคุ้นเคยตรงนี้แต่ถ้าผมย้อนกลับไป2ข้อก่อนหน้านี้ที่ผมไม่ได้ลงมาบันทึกไว้ตรงนี้อาจารย์เปาโลกำลังเตือนนางยูโอเดียและสินทิเคให้ปลองดองโดยขอให้ผู้นำคริสตจักรเข้ามาช่วยด้วยแม้เราจะไม่รู้ว่าความขัดแย้งเป็นเรื่องอะไรแต่เรารู้ว่าทั้งสองเป็นคนที่แข็งขันที่จะรับใช้พระเจ้าด้วยกันกับอาจารย์เปาโลมาก่อนด้วยเหตุนี้เขากำลังนอกจากแข็งขันเขากำลังแข่งขันหรือเปล่าผมไม่ทราบเพราะอาจารย์เปาโลไม่ได้บันทึกเอาไว้ปัญหานี้กระทบความสงบสุขระหว่างสองคนและในคริสตจักรด้วยในสถานการณ์นั้นอาจารย์เปาโลเรียกร้องสตรีทั้งสองท่านและพี่น้องในคริสตจักรให้จัดการเรื่องนี้โดยอาจารย์เปาโลพูดถึงอะไรก่อนจงชื่นชมยินดีและซ้ำอีกครั้งว่าจนชื่นชมยินดีก่อนใช่ไหมถ้าเราจะจำได้สุภาษิตบทที่17ข้อที่22บอกว่าใจล่าเริงเป็นยาอย่างดีเราเคยรู้มาก่อนไหมแม้โดยเหตุนี้ขอให้เรามีใจล่าเริงเสมอๆเพราะมันเป็นยาอย่างดีด้วยความยินดีในพระเจ้ามันจะลดโอกาสสร้างปัญหาเพิ่มและลดโอกาสทำให้คนอื่นที่อยู่รอบๆสะดุดกับปัญหานั้นง่ายๆมันเราต้องชื่นชมยินดีและนั่นเป็นผลของพระวิญญาณอันหนึ่งด้วยความชื่นชมในพระเจ้ารักษาบาดแผลและรักษาความเป็นหนึ่งได้อย่างดีความยินดีจากที่เราฟังเมื่อ2อาทิตย์ก่อนหน้านี้ช่วยลดการเสียขวัญว่าเอ๊ะพระเจ้าอยู่กับเราหรือเปล่าพระเจ้าควบคุมสถานการณ์อยู่หรือเปล่ามันอาจารย์เปาโลจึงได้บอกให้เราชื่นชมยินดีในพระเจ้าไม่ได้ให้เราชื่นชมยินดีกับปัญหาแต่ชื่นชมยินดีในพระเจ้ามันเมื่อเราเองจดจ่อที่พระองค์ความชื่นชมยินดีจะส่งเสริมสิ่งที่ต่อมาพูดถึงความอ่อนสุภาพซึ่งเป็นอีกคุณลักษณะของพระเยซูคริสต์เช่นที่พระองค์แสดงความอ่อนสุภาพกับหญิงที่ถูกจับมาเพราะล่วงประเวณีจำได้ไหมและพระองค์ทรงปฏิบัติกับนางอย่างไรขณะที่คนเหล่านั้นพร้อมจะเอาหินขว้างนางให้ตายแต่พระเยซูคริสต์ด้วยใจที่อ่อนสุภาพพระองค์ให้อภัยหญิงนั้นมันคำว่าอ่อนสุภาพนอกจากจะเล็งถึงความอ่อนโยนยังหมายถึงความการยอมหรือยอมอ่อนข้อให้เมื่อมีการขัดแย้งอยู่ต่อหน้าถ้าเราเองยอมต่อพระเจ้าและต่อมนุษย์ เราจะจัดการกับปัญหานั้นได้ง่ายขึ้นเหมือนขณะที่ผมเองอธิษฐานมา3วันหลังจากกลับมาจากเมืองนอกผมนอนไม่ได้จนในสุดผมบอกกับพระผมยอมยกทุกอย่างให้กับพระองค์จึงทำให้ผมสามารถวางใจและมั่นใจในพระองค์เพราะมิฉะนั้นแล้วไอ้ความมั่นใจในตัวเองที่โลกนี้พยายามเรียกร้องให้เรามีกลับทำให้เราพองโตขึ้นและพระเจ้าซึ่งสมควรจะยิ่งใหญ่ในเรากลับยุบลงมันคนที่ส่งเสริมเรื่องความมั่นใจในตัวเองขอคิดเสียใหม่ให้เรามั่นใจในพระเจ้าว่าพระองค์อยู่กับเราและพระองค์จะใช้เรานั่นคือสิ่งสำคัญมากกว่าแล้วเราจะทำได้ยิ่งหากเราเองเป็นคู่กรณีขัดแย้งการยอมจะช่วยให้เราเองให้อภัยและตรงนั้นจะช่วยมากแล้วยอมอ่อนข้อให้มันจะลดความเสียดทานในงานของเนื้อหนังทั้งสองฝ่ายใช่ไหมเรามีเนื้อหนังอยู่และนั่นเหตุทำไมเราต้องมีผลพระวิญญาณเพื่อผลพระวิญญาณนี้จะมาจัดการเหนืองานของเนื้อหนังนี้อาจารย์เปาโลมากกว่านั้นตรงนี้ได้พูดเล็งถึงว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาในไม่ช้าถ้าเราดูในข้อที่5ถ้าเราเองตระหนักถึงตรงนี้จะช่วยให้เรายินดีและยอมง่ายขึ้นโดยเฉพาะกับมนุษย์ด้วยกันเองพอรู้ว่าพระองค์จะจัดการทุกอย่างอย่างเบ็ดเสร็จในวันพิพากษามันบนความรู้สึกเหล่านี้จะลดความกระวนกระวายของเราลงได้ด้วยเรารู้ไหมว่าความกระวนกระวายบั่นทอนความยินดีและสันติสุขอย่างมากคนไม่น้อยกังวลในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นและอาจจะไม่เคยเกิดขึ้นเลยก็ได้แต่เรากังวลคอรี เทนบูมท่านเองมีความเชื่อที่ดีมากหลายคนคงจะรู้จักชื่อของท่านเป็นคนดัตช์ใช่ไหมที่ช่วยคนยิวพ้นจากการถูกค่าของพวกนาซีท่านเสี่ยงชีวิตมากท่านเองต้องซ่อนคนใช่ไหมในครอบครัวของท่านในกระเพาะแม่ลองคิดดูท่านเองเสี่ยงแค่ไหนท่านเองเผชิญกับปัญหาไอ้ความอันตรายมากทีเดียวแต่ท่านพูดไว้หน้าฟังอย่างนี้ว่าความกระวนกระวายไม่ทำให้ความเศร้าหรือห่วงใยนั้นของพรุ่งนี้หมดไปแต่กลับทำให้เลี้ยวแรงของวันนี้สูญสิ้นไปจึงไม่น่าแปลกใจพระเยซูคริสต์บอกและสั่งเราอย่ากระวนกระวายมันไม่ได้ต่ออายุเราเลยแม้แต่น้อยและถ้าเราเข้าใจในทุกวันนี้ทางการแพทย์แท้ที่จริงมันจะทำให้อายุเราสั้นลงไปด้วยซ้ำไปอาจารย์เปาโลถึงได้เสนอตรงนี้บอกว่าถ้าจะชนะสิ่งนี้ให้ทูลกับพระเจ้าในทุกสิ่งด้วยการอธิษฐานการวิงวอนพร้อมกับคำขอบพระคุณซึ่งผมพูดพอสมควรเมื่อตอนเทศเรื่องของความยินดีตรงกันข้ามกับความกระวนกระวายใจกระวนกระวายสิ่งตรงข้ามก็คือใจแห่งการขอบพระคุณมันแทนที่จะบ่นหรืองอแงการขอบพระคุณช่วยปรับมุมมองใหม่ถ้าเราขอบพระคุณพระเจ้าได้ความยินดีของเราจะเบ่งบานและสันติสุขที่เป็นพระสัญญาเป็นของประทานจากพระเจ้าเป็นผลของพระวิญญาณที่เกิดจากความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าและของเราต่อกันและกันจะแข็งแรงขึ้น สิ่งนี้มันเกินความเข้าใจอธิบายไม่ได้แต่เรามีประสบการณ์กับมันได้อาจารย์เปาโลพูดต่อว่าสันติสุขตัวนี้จะคุ้มครองจิตใจและความคิดของเราคำว่าคุ้มครองเป็นภาษาทหารหมายถึงการปกป้องช่วยให้เราจัดการกับความเท็จความรู้สึกล่อลวงได้หากใครไม่มีป้อมปราการที่แข็งแรงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าขอรู้เถิดว่าเราจะพ่ายแพ้สงครามเหล่านั้นยินดีก็ไม่มีสันติสุขก็จะไม่เกิดแต่อาจารย์เปาโลรู้ว่าในบางสถานการณ์ก็ไม่ง่ายนักอาจารย์เปาโลจึงแนะนำต่อเพิ่มเติมว่าในการจดจ่อในพระเจ้าจะง่ายขึ้นถ้าเราเรียนรู้ที่จะใคร่ควรสิ่งที่มีคุณค่าท่านจึงได้พูดต่อจากสิ่งที่เมื่อกี้เราพูดมาว่าขอจงใคร่ควรดูสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เป็นจริงสิ่งที่น่านับถือสิ่งที่ยุติธรรมสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่น่ารักสิ่งที่ควรแก่การสรรเสริญรวมทั้งถ้ามีสิ่งใดที่ยอดเยี่ยมสิ่งใดที่น่ายกย่องแล้วพระเจ้าผู้ประทานสันติสุขจะสถิตกับท่านมันการจดจ่อที่ตัวเองหรือที่สถานการณ์ขณะนั้นบ่อยครั้งเป็นโอกาสให้ความเท็จหรือความรู้สึกไม่ดีมาล่อลวงเราโดยเหตุนี้เราจะมีสันติสุขยากมันอาจารย์เปาโลจึงเสนอให้เราเองคิดถึงรวมทั้งพระสัญญาของพระองค์ที่เคยให้กับเราทั้งสิ้นความถูกต้องสิ่งที่พระคัมภีร์เคยพูดถึงและแม้แต่การตอบคำอธิษฐานที่พระเจ้าให้กับเราในอดีตหรือสิ่งที่เราได้ยินจากพี่น้องทำไมเราถึงได้เป็นพยานแบ่งปันคำพยานเพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านั้นจะเป็นรากฐานและอยู่ในความคิดจิตใจของเราให้เราคิดถึงสิ่งเหล่านั้นที่จะช่วยทำเรายินดีและมีสันติสุขเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าอยู่กับเรานี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่เรารู้ว่าเราจะต้องขณะอยู่ในสถานการณ์ต่างๆหรือโดยทั่วๆไปก็ตามเราจะป้อนอะไรเข้าไปในความคิดจิตใจของเราแม้สิ่งที่เราเองกำลังพูดถึงขณะนี้ที่ปรากฏในบนจออาจารย์เปาโลพูดถึงล้วนแต่สิ่งที่ดีๆบวกๆซึ่งผมจะเรียกว่าเป็น thinking positively หรือถ้าแปลเป็นไทยๆผมใช้คำว่าคิดแบบบวกๆในพระคัมภีร์เต็มไปด้วยคำเหล่านี้คิดแบบบวกๆมันเป็นแอคชั่นเป็นการกระทำที่เราจะคิดบวกๆแต่ผมจะไม่สนับสนุน positive thinking หรือถ้าผมจะแปลก็คือคิดบวกสุดๆเราใช้คำที่สอง positive thinking เสมอในภาพกว้างๆอาจจะไม่มีปัญหาใดๆแต่ถ้าเราเองศึกษามากพออยู่ในกลุ่มหลายกลุ่มเพียงพอเราจะพบว่า positive thinking ถูกส่งเสริมโดยบรรดาคนที่ไม่เอาพระเจ้ามีหลายกลุ่มและผมเคยเทศนามาก่อนบางกลุ่มด้วยซ้ำไปมันสิ่งที่กำลังพูดถึงถ้าเราจะบอกว่าเราคิดบวกๆหรือ thinking positively เป็นเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเป็น positive thinking บ่อยครั้งมันเป็นคอนเซ็ป ที่คุณต้องมี positive thinking เพราะหลายครั้งเราให้ความเชื่อของเราถูกบีบด้วยความคิดพระคัมภีร์ไม่ได้พูดแต่สิ่งที่เป็นบวกบวกพระคัมภีร์เต็มไปด้วยเรื่องลบๆเยอะด้วยใช่ไหมมันบางครั้งบอกต้องคิดแต่อย่างบวกบวกมันบ่อยครั้งอะไรไม่เกิดเราบอกว่าความเชื่อเราไม่ดีเพราะคิดผิดมันตรงนี้นี่เองขอพระเจ้าช่วยอย่าให้ความเชื่อของเราถูกบีบลงมาเพียงแค่ขึ้นอยู่ว่าเราคิดอะไรและนั่นอันตรายแท้ที่จริงผมพูดเรื่องนี้มาพอสมควรใครสนใจที่อยากจะคุยเราคุยกันข้างนอกได้ Law of Attraction Napoleon Hillและอีกหลายต่อหลายคนนี่คือสิ่งที่อย่าไปยุ่งกับเขานี่คืออันตรายมากถ้าเราดูต่อในฟิลิปปีบทที่4ข้อที่9ที่เราเพิ่งอ่านจบเมื่อสักครู่บอกว่าหากปฏิบัติตามที่ได้ยินที่ได้เห็นพระเจ้าผู้ประทานสันติสุขจะอยู่กับท่านหรืออาจจะพูดอีกอย่างว่าสันติสุขแห่งพระเจ้าและพระเจ้าแห่งสันติสุขจะอยู่กับเราแน่ดูเหตุนี้ไม่ว่าเราจะต้องเผชิญกับอะไรก็ตามแต่เราจะมีสันติสุขที่กำลังพูดถึงแน่ดังที่อีก3ข้อต่อไปที่ผมเองไม่ขึ้นบนจอเพราะเรารู้ใครจำได้ฟิลิปปีบทที่4ข้อที่13ว่าอะไรอาจารย์เปาโลว่าอะไรข้าพเจ้าเผชิญทุกอย่างโดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้ามันที่มาที่พูดมานี้เป็นเคล็ดลับที่ทำให้อาจารย์เปาโลสามารถเผชิญทุกสิ่งสารพัดความทุกข์ยากและนั่นคือสิ่งที่ขอพระเจ้าช่วยเราไม่ใช่เพียงรู้ว่าสันติสุขหมายถึงอะไรแต่สันติสุขจะได้มาด้วยอย่างไรให้เราเองชื่นชมยินดีก่อนให้เราเองยอมอ่อนสุภาพให้เราเองพร้อมที่จะทูลขอด้วยคำขอบพระคุณพระเจ้าและถ้าตรงนั้นยังไม่เกิดให้ย้อนกลับไปคิดถึงสิ่งดีๆสิ่งบวกบวกไม่ใช่บวกสุดสุดแล้วพระเจ้าจะช่วยให้เราเองสามารถมีทั้งความยินดีและมีสันติสุขได้ผมเริ่มด้วยเรื่องที่ยากที่สุดที่หนักที่สุดในชีวิตกับการที่จะมีสันติสุขในชีวิตผมจะขอจบด้วยเรื่องเบาๆและเป็นการสะท้อนถึงสิ่งที่เราเองฟังเมื่อมาสักครู่นี้นี่เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในปีแรกของที่ผมของเวลาที่ผมไปเรียนในต่างประเทศ10ปีนี่เป็นประสบการณ์ในปีแรกที่ประเทศแคนาดาก่อนที่ผมกำลังจะจบเทอมแรกของปีแรกนั้นผมเองได้รับเชิญจาก ISI หรือย่อมาจากคำว่า International Student Incorporation เป็นกลุ่มที่ใหญ่ในสหรัฐและในทั่วโลกที่ทำงานกับบรรดานักศึกษาต่างชาติเขาเชิญให้ผมเองที่จะเป็นวิทยากรที่ค่ายของเขากับบรรดาคนต่างชาติที่เมาเบเกอร์ซึ่งเป็นภูเขาที่อยู่ไม่ไกลจากเมืองแวนคูเวอร์ที่ผมอยู่ขณะนั้นแต่มันอยู่ฝั่งสหรัฐอเมริกาต้องข้ามพรมแดนเชื่อไหมว่าผมได้รับเชิญจากเขาซึ่งก่อนหน้านั้นผมเคยไปเทศมาก่อนแล้วก็เชิญเพราะเนื่องจากอยู่กันคนละประเทศผมไม่ได้บอกว่าผมไม่มีสตังค์เป็นค่าเดินทางทำไมไม่ส่งสตังค์มาด้วยจะได้เดินทางไปด้วย แต่ภรรยากับผมขอบคุณพระเจ้าเรามีสันติสุขเราอธิษฐานว่าถ้าพระเจ้าจะใช้เราพระองค์จะจัดให้แล้วเราเลือกที่จะไม่บอกใครแม้ในขณะที่ท้ายๆของการสอบตอนนั้นผมกำลังเตรียมตัววิชาของอาจารย์ J.I. Packer และมีเพื่อนคนหนึ่งที่นั่งอยู่ข้างๆในห้องสมุดถามว่าชัยยันคริสต์มาสนี้คุณจะไปฉลองที่ไหนผมก็บอกว่าผมจะไปที่ค่ายของ ISI ที่เมาเบเกอร์แล้วก็คุยกันต่อในที่สุดเขาบอกว่าอย่างนี้สิพอเขาเป็นคนอเมริกันคนอเมริกันไม่น้อยที่จะอยู่ฝั่งอเมริกาและก็จะขับรถข้ามพรมแดนไปเรียนที่ Regent Collegeซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ University of British Columbia มันสิ่งที่เขาก็เลยบอกว่าอย่างนี้พอเขารู้ว่าผมเองจะไปเมาท์เบเกอร์แต่ว่าจะมีรถบัสจากที่มหาลัยที่ออริกอนจะขึ้นมาแล้วก็จะมารับผมที่เมืองเบลลิงแฮมก่อนที่จะพาขึ้นไปบนเขาเขาบอกว่าเมืองของเขาที่เขาอยู่นั้นเป็นหนึ่งเมืองก่อนเบลลิงแฮมแล้วมาเราสอบในวิชาเดียวกันนั้นด้วยบอกพอจบสอบจบแล้วภรรยากับผมก็จะเดินทางไปด้วยกันกับเขาและบอกว่าเขาเราลงที่เมืองเขาได้และไม่ไกลบอกว่าค่าตั๋วไม่แพงนะสามารถซื้อตั๋วจากเมืองเขาไปที่เบลลิงแฮมได้ง่ายๆเขาไม่รู้ว่าผมไม่มีสตังค์แล้วเราก็ยังไม่ได้บอกอะไรกับเขาจนวันนั้นมาถึงเราก็เดินทางไปแล้วก็คุยกันสารพัดเรื่องและเราก็ไม่ได้บอกว่าเราไม่มีสตังค์แต่โดยความเชื่อเรายังมีสันติสุขในใจบางครั้งก็โง่ๆเหมือนกันใช่ไหมรู้ไหมว่าก่อนที่จะถึงกำลังจะเข้าเมืองเขาแล้วอยู่ๆก็พูดขึ้นมาบอกว่าชัยยันผมเปลี่ยนใจละผมไปส่งคุณที่เบลลิงแฮมก็แล้วกันคุณจะได้ไม่ต้องหารถต่อขอบคุณพระเจ้าเราไปถึงเบลลิงแฮมในที่สุดรถบัสจากรัฐออริกอนขึ้นมาแล้วก็พาเราขึ้นไปบนภูเขาขอบคุณพระเจ้าเป็นค่ายที่เรารับพระพรและเราเป็นพรที่นั่นมีประสบการณ์หลายอย่างเพราะมันอยู่บนเขาใช่ไหมหิมะเยอะมากเป็นครั้งแรกที่ผมสกีรู้ไหมว่าหิมะสูงเป็นชั้นถึงชั้นสองเลยนะภรรยาผมยังแปลกใจบอกเวลาที่เขามีเตอร์กี้ใช่ไหมไอ้อะไรนะไก่งวงนะเขาไม่ใส่ไว้ในตู้เย็นเขาเปิดหน้าต่างออกแล้วก็ไปวางไว้ข้างนอกเพราะมันสูงขึ้นมาขนาดนั้นทางจะเข้าบ้านนี่ต้องมีการกรุยทางเพราะมันเป็นช่องเหมือนกับเป็นหิมะอย่างนี้เพราะมันอยู่บนเขาเราเองมีประสบการณ์หลายต่อหลายอย่างแล้วขอบคุณพระเจ้าที่เรามาค่ายนี้แต่รู้ไหมว่าในช่วงหนึ่งของค่ายภรรยาของผู้จัดแคโรลีนเจอเราสองคนแล้วบอกว่าชัยยันขอบคุณมากที่คุณมาเป็นพรต่อค่ายนี้และเราจะส่งเงินถวายไปกับเช็คไปที่แวนคูเวอร์เราคิดว่าเขาคงจะให้เงินสดเพื่อเราจะได้มีสตางค์กลับรถขับนั่งรถกลับบ้านได้แต่นี่บอกว่าจะส่งเป็นเช็คให้เราก็ไม่พูดอะไรขอบคุณพระเจ้าเราก็อธิษฐานต่อรู้ไหมว่าเนื่องจากเราเป็นวิทยากรเขาก็จะให้เราเนี่ยเวียนไปบนโต๊ะต่างๆในค่ายเพื่อไปกินข้าวกับกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ได้เรียนรู้จักกับพวกนักศึกษานานาชาติและในคืนก่อนวันสุดท้ายเราไปอยู่ในโต๊ะหนึ่งซึ่งปรากฏว่าลูกสาวมาเรียนที่มหาลัยออริกอนเป็นคนสิงคโปร์พ่อกับแม่มาด้วยเราก็คุยกันนะหลายอย่างแม่ทำงานสิงคโปร์แอร์ไลน์แล้วเราก็คุยเขาบอกโอ้เขาไปทั่วโลกไปนู่นไปนี่ถามเคยไปแวนคูเวอร์ไหมเขาบอกไม่เคยไ อ้าวทำไมอ่ะบอกไม่รู้จักใครที่นั่นใช่ไหมเราก็บอกอย่างนี้เรามีที่พักบ้านของเรานะเพราะเราเองนะเช่าทั้งบ้านแต่จริงๆเราจ่ายแค่นิดเดียวบอกอย่างนี้สิคุณไปกับเรานะครั้งเนี้ยหรือเมื่อไหร่ก็ตามแต่ครั้งหน้าถ้าคุณจะมาเที่ยวแวนคัวมาพักกับเราได้รู้ไหมว่าคุณแม่เขาตอบไหมอย่างนี้ก็ดีสิเพราะเราเองสามีภรรยาเช่ารถจากที่ออริกอนแล้วก็พาลูกเขามาค่ายนี้บนเขามันโดยเหตุนี้พอจบค่ายนี้เราขับรถและกลับไปแวนคูเวอร์ด้วยกันขอบคุณพระเจ้าเห็นไหมว่าสิ่งที่เราเองกำลังพูดถึงเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นและบางครั้งอย่างที่บอกไอ้เชื่อแบบเราบางครั้งก็โง่หลายคนบอกทำไมไม่บอกคนก็บอกพระเจ้าแล้วสิ่งที่ช่วยเราก็คือเราชื่นชมยินดีกับสิ่งที่พระองค์กระทำมาก่อนเสมอความจริงที่พระองค์ทรงสัญญาพระองค์พาเรามาได้โดยที่ไม่ต้องเสียสตังค์เราก็อธิษฐานพระองค์จะพาเรากลับบ้านได้โดยไม่ต้องเสียสตังค์เหมือนกันขอบพระคุณพระเจ้าน ี่ไม่ใช่ความบังเอิญแต่มันเป็นครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าหลายคนได้ยินเรื่องหลายอย่างอาจารย์เปาโลก็พูดถึงว่าให้เล่าถึงประสบการณ์ชีวิตจริงๆอาจารย์เปาโลใช้คำนั้นมันหลายครั้งเราก็ใช้กับคนอื่นแต่เนื่องจากอายุผมเยอะผ่านอะไรมาเยอะพระเจ้าอนุญาตให้ผมผ่านอะไรมาก็เลยมีคำพยานแต่ท่านเองล่ะคำพยานของท่านได้ความเชื่อของท่านสันติสุขที่ท่านจะมีคืออะไรท่านวางใจพระเจ้าแห่งสันติสุขไหมสิ่งนี้ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของท่านด้วยก่อนที่ผมจะจบตรงนี้ผมอยากจะพูดอย่างนี้พี่น้องรู้ไหมว่าก่อนที่ผมจะขึ้นมาผมถอดหน้ากากทิ้งใช่ไหมอยู่ตรงนี้เพราะก่อนหน้านี้ใครที่คุยกับผมจะเห็นผมไอตลอดผมอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยผมผมเคยที่จะนำอีกทีมหนึ่งจากสิงคโปร์เป็นคณะดนตรีผมตรวจที่โรงพยาบาลอะไรนะทหารมงกุฎบอกว่าผมเป็นโรคตับอักเสบหลายคนอธิษฐานผมอธิษฐานผมจะนำทีม3อาทิตย์โดยมีตับอักเสบได้ยังไงอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยเมื่อกี้ที่ผมคิดในใจพระองค์เจ้าข้าพระองค์รักษาตับอักเสบข้าพระองค์เพราะอะไรเพราะผมกลับไปตรวจอีกครั้งที่พระมงกุฎบอกว่าไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแต่ไอ้ตับอักเสบกูไม่มีแล้วเพราะก่อนหน้านั้นผมเพลียมากมากเมื่อกี้ผมบอกกับพระเจ้าผมเอาออกพระองค์เจ้าข้าผมกลัวว่าผมจะไอแค่ผมจะร้องเพลงผมก็จะไออยู่นั่นน่ะและพี่น้องรู้ไหมว่าเมื่อเช้าผมตื่นตีสามเพราะผมไอตลอดมันขอพระเจ้าที่จะให้ความเชื่อกับเรานอกเหนือจากสันติสุขแล้วและผมอยากจะพูดตรงนี้ไม่ใช่พระเจ้าของผมเท่านั้นพระเจ้าของเราสำคัญท่านเองพร้อมที่จะเข้าส่วนกับพระองค์ไหมเป็นแขนงเป็นกิ่งที่จะติดสนิทกับพระเจ้าซึ่งเป็นเถาหรือเป็นต้นไหมซึ่งเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ช่วยหล่อเลี้ยงแล้วเราจะมีผลของพระวิญญาณที่เราจะมีความเชื่อเหมือนดูเหตุนี้ผมถามพี่น้องเวลานี้มีใครกำลังเผชิญมรสุมอะไรอยู่ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพก็ดีเป็นเรื่องการเงินก็ตามความมั่นคงหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ขอปรารถนาที่จะเป็นเหมือนนกน้อยที่เข้ามารับการปกป้องจากแม่นกมันผมอยากจะให้เราเองดูภาพนี้อีกครั้งหนึ่งให้ประทับอยู่ในความทรงจำของเรา ว่าต่อไปหรือแม้ในเวลานี้ก็ตามแต่ถ้ากำลังอยู่ในอันตรายหรือเผชิญกับความสับสนวุ่นวายถ้าท่านต้องการสันติสุขแท้ขอคิดถึงพระเยซูซึ่งเป็นเหมือนแม่นกที่เราจะหลบภัยมั่นคงแล้วเราจะได้รับความสงบในพระองค์กษัตริย์ดาวิดพูดถึงคำที่เราเองจำได้ดีใช่ไหมในสดุดีบทที่23ข้อที่4แม้ข้าพระองค์จะเดินไปตามหุบเขาเงามัจจุราชข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระองค์ทรงสถิตกับข้าพระองค์พระองค์จะเล้าโลมเราทั้งหลายให้ร่วมใจฐานครับข้าแต่พระเจ้าทรงโปรดได้เถิดที่พระวจนะตอนนี้และอีกหลายๆตอนที่เราได้ฟังที่จะเตือนเราทั้งหลายว่าแท้ที่จริงสันติสุขเป็นผลพระวิญญาณอันหนึ่งเราจะอยากได้ผลพระวิญญาณนั้นเพราะเรายังอยู่ในโลกนี้เรายังต้องเผชิญปัญหาสารพัดทั้งการเงินสุขภาพความมั่นคงความสัมพันธ์ปัญหาแม้ในเรื่องโรงเรื่องศาลหรืออะไรก็ตามแต่ขอพระเจ้าช่วยด้วยเถิดที่สิ่งนี้จะเป็นสิ่งหนุนน้ำใจและให้เรารู้ว่าเราเองโดยพระคุณของพระองค์พอเราจะเข้ามาหาพระองค์ผูกพันกับพระองค์ใกล้ชิดสนิทสนมกับพระองค์แล้วเราจะมีคำพยานสรรเสริญพระเจ้าพระองค์เจ้าพระองค์รู้ดีว่าขณะที่ข้าพระองค์ผ่านสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาไม่ง่ายแต่ขอบพระคุณที่ในการต่อสู้ในข้าพระองค์เรียนรู้อันในที่สุดเรียนรู้ที่จะจำนนกับพระองค์เวลานี้ข้าพระองค์คิดถึงน้องพี่น้องของข้าพระองค์ที่นี่ทุกคนทรงโปรดด้วยเถอะถ้าใครเผชิญปัญหาเผชิญกับอันตรายหนักใจขอทรงโปรดให้เขาคิดถึงนกลูกนกที่อยู่ใต้ปีกของแม่นกและเขารู้ว่าพระเจ้าพร้อมที่จะช่วยเขาในเวลานี้ผมอยากจะถามพี่น้องขณะที่ทุกคนก้มศีรษะหลับตามีใครที่ขาดสันติสุขเวลานี้ไหมถ้าหากมีขอยกมือขึ้นผมจะอธิษฐานเพื่อท่านเป็นพิเศษขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าของมือลงครับแม้ว่าเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่สารพัดซึ่งรวมทั้งความสัมพันธ์เอามือลงครับขอบคุณครับสรรเสริญพระเจ้าพระองค์จะข้าพระองค์ขออธิษฐานเพื่อทุกมือที่ยกขึ้นหรือแม้บางคนที่ยังไม่แน่ใจเราไม่ได้ยกมือขึ้นแต่ด้วยความรักในพี่น้องเหล่านั้นข้าพระองค์อธิษฐานขอไม่ใช่เพียงสันติสุขโดยทั่วไปแต่มันจะเป็นผลพระวิญญาณที่จะอยู่กับเขาพระองค์เจ้าข้าในโลกนี้มีสิ่งที่รบกวนเขาและไม่ว่าสิ่งที่เขาเผชิญปัญหาอยู่จะเป็นอะไรก็ตามความมั่นคงในชีวิตการงานสุขภาพหรืออะไรก็ตามเราอธิษฐานพระองค์ที่พระองค์จะให้เขาแสวงหาพระองค์เจ้าเข้ามาอยู่ใต้ปีกของพระองค์อยากให้พระองค์ปกป้องคุ้มครองเขา ขาจะวางใจในพระองค์ขอพระธรรมเยเรมีบทที่17ที่บอกว่าคนที่วางใจในพระยาเวย่อมได้รับพระพรคือผู้ที่วางใจความวางใจของเขาอยู่ในพระยาเวเขาจะเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมน้ำซึ่งยังรากของมันออกไปข้างลำธารเมื่อแดดส่องมาเขาจะไม่กลัวเพราะใบของมันคงเขียวอยู่เสมอและไม่กระวนกระวายในปีที่แห้งแล้งเพราะมันไม่หยุดที่จะเกิดผลทรงโปรดด้วยเถิดเยเรมีย์17ข้อ7ถึง8ตรงนี้จะเป็นจริงในชีวิตของผู้ที่ยกมือแล้วเมื่อสักครู่นี้หรือยังไม่ยกมือก็ตามขอนำเราด้วยเถิดที่จะเป็นต้นไม้ที่เขียวชอุ่มเพราะเหตุที่เราอยู่ข้างลำน้ำและมากกว่าความเขียวเราจะไม่หยุดที่จะเกิดผลพระวิญญาณต่อไปนำเราทั้งสิ้นด้วยเถิดขอบพระคุณทุกประการในพระนามพระสกิจเจ้าอาเมน